Hoji Ahrori Vali oldilariga Abdurahmon Jomiy. Hoji Ahrori Vali madrasada 2 yil o'qigan ekanlar. Abdurahmon Jomiy 40 yil o'qigan ekanlar. Lekin Hoji Ahrori Valiga murid ekanlar. Bir kitobni hech tushunmabdilar-da. Juda qiyin kitob ekan. Hoji Ahrori Vali ham juda katta olim bo'lgan ekanlar. Voho. Aynisi Allohga muhabbat boblari bor ekan, o'qish kerak. Bir xudo xolisa aytib beraman. Hoji Ahrori Vali Samarqanddagi madrasa bor-ku hozirgi Ulug'bek madrasasi. O'sha yerda kelibdilar. Hazrat debdilar, men mana bu kitobni hech tushunmayapman desa, kitobni yoping debdilar. Yoping kitobni debdilar. Yop. 100 marta istig'for ayting debdilar. Astag'firulloh ayting. 100 marta tahlil ayting debdilar. La ilaha illalloh. 100 marta salovat ayting debdilar. Aytibdilar. Oching endi kitobni debdilar. O'qing deb, o'qing. Tushundingizmi desa, tushundim dermishlar. Tushundilar, ko'rdinglarmi? Tushunmaydigan narsani tushunvorasiz istig'for bilan. Kecha bir yigit kezi kelganda aytib qo'y, umma ishim yurmadi deydi. Qizi homilador bo'lmadi 5-6 yil. Uzatgan ekan. Xullas mushkullarni ustiga mushkula tushib yuribdim, shayx hazratlarining oldiga bordim deydi. Alloh rahmat qilsin kishini. Qalab turdilar-da 40 mingta istig'for ayting debdilar. Har kuni mingtadan siz 40 kun bo'ladi. Subhanalloh deydi. Yarim soat ketadi-da. Astag'firulloh va tub ilayna har kuniz bomdodda etdim, bomdoddan oldin eting. Vaqtingiz bo'lsa etavering, shomdan keyin eting debdilar. Yig'lab aytib beryapti, kecha kelavdi. Xudoning qudrati 40 ming aytganimdekin o'sha kuni hamma ishim joyiga tushib keta boshladi va qizim homilador bo'ldi, mana nabiralik bo'ldi deydi. Subhanalloh.